Pokiston Afg'oniston bilan kelishuvga muvofiq ayrim afg'on mahbuslarni, xususan toliblarni ozod qilishga rozi. Rasmiy Kobul nazarida vatanda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, Talibonni qurollarni tashlashga ko'ndirish uchun muhim qadam bu. Necha kishi qo'yib yuborilishi hali aniq emas. Nasiba.
Odil Afg'onistonda aksariyat aholi fikricha, mamlakat to'g'ri yo'ldan ketyapti. Biroq deyiladi, bugun chiqqan yangi hisobot, yangi so'rovda fuqaroning 3dan 2 qismi politsiya va armiya salohiyatiga ishonmayapti. Askarlar xolis, adolatli bo'lsa-da, xalqaro koalitsiya yordamisiz ishini eplash gumon, deydi ular. So'rovni Amerikada asoslangan Osiyo jamg'armasi o'tkazgan. Afg'oniston va AQSh rasmiylari bugun Kobulda muzokara o'tkazib, 2014-yildan keyin xavfsizlik bobida nima qilish yuzasidan gaplashib bo'ladi. Koalitsiya o'sha yili mamlakatni tark etishi kerak. Afg'oniston jamoatchiligi Qo'shma Shtatlar uzoq muddatli va sodiq hamkor bo'lib qoladi degan umidda, lekin Vashington muayyan shart va qoidalarga amal qilishi lozim. Mustaqil ekspertlar nazarida Afg'oniston qurolli kuchlari yurt mudofaasi uchun tayyor emas. O'z navbatida mahalliy armiya va politsiya bu tasavvur yanglish ekanini isbotlashga harakat qilyapti. NATO hisob-kitoblariga qaraylik. Bu yil Afg'oniston armiyasini chorak qismi tark etgan 3000 askar yo yarador yo nobud bo'lgan. Qurolli kuchlarga qo'shilayotgan fuqarolar malakasiz. 2014-yilda NATO harbiylari ketgandan keyin Afg'oniston hukumati harbiy bazalarga, umuman harbiy obyektlarga ko'z-quloq bo'lib tura olmaydi. Holbuki mamlakat tez orada o'zga qo'yib beriladi. Lekin Kobuldagi harbiy mashq markazi boshlig'i general Aminulla Patyanining aytishicha, zobitlar sekin-asta kuchga to'layapti.
We explain and work with the soldiers that this is an intelligence war.
Askarlarga jang qilishni, razvedka bilan ishlashni o'rgatyapmiz, deydi bu general. Afg'on mutasaddilarining Amerika ovoziga aytishicha, armiyani 40-50 yaqin malakali razvedkachi elakdan o'tkazyapti. Qattiq ishlayapmiz, deydi ular. Lekin boshqalar xavotirni yashirmaydi. Hali ham zaif armiya va hukumat bu mas'uliyatni ko'tara oladimi? Sobiq harbiy va razvedkachi Javed Qo'xistoni mudofaa vazirligi nima qilayotganini o'zi bilmaydi, deb hisoblaydi.
We do not have any strategy on dealing with the Taliban. Or against the intelligence service of neighboring
Taliban bilan muomala qilish yoki qo'shni davlatlar maxfiy xizmatlari bilan ishlash borasida muayyan reja ishlab chiqilmagan. Qurolli kuchlar tayyorgarligi avvalo mana shu strategiyaga asoslanishi lozim. Harbiylarga ruhiy dalda beradi bu, deydi u. General Patyani qo'li ostidagi jangchilarga ishonadi.
Afghan security forces will not face any threat after 2014.
2014-yildan keyin, deydi general, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari barbod bo'ladi deyish xato. Zobitlar puxta tayyorgarlikdan o'tgan, ruhi baland va davlatni har qanday xavfdan mudofaa qilishga qodir, deb hisoblaydi u. Askarlar kelasi 2 yilda bu gaplar haqiqat ekanini isbotlashi kerak bo'ladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.